Գլուխ 13-րդ, մաս առաջին։ «Սկանդալ է», ասաց զմրուխներով կինը, որը նստած էր կետ Հեքստրեմի դիմաց։ «Ցնցող մի սկանդալ, ամբողջ Փարիզը դրա վրա է ծիծաղում, երբևէ մտքովդ կանցներ, որ Լուին հոմոսեքսուալիստ է։ Չեմ կարծում, թե դու կիմանայիր, մեզանից ոչ ոք դա չգիտեր, նա հիանալի դատակցրել է, Լինա դե Նյուբուրը նրա պաշտոնական սիրուհին էր համարվում, և հիմա պատկերացրու, թե ինչ է կատարվում, մի շաբաթ սրանից առաջ նա վերադառնում է Հռոմից, 3 օր իր ասածից ավելի շուտ, և 3 օրյան գնում է այդ Նիկի բնակարանը, ցանկանալով սյուրպրիզ անել նրան, և ինչ ես կարծում, ում տեսնի այնտեղ, որ լավ լինի»։
«Իր կնոջը», ասաց Ռավիկը։ Զմրուխտներով կինը հայացքը բարձրացրեց Ռավիկի վրա։ Կնոջ տեսքը հանկարծ այնպես փոխվեց, կարծես հենց այդ րոպեին լսել էր ամուսնուս ընկացման լուրը։
«Դուք արդեն գիտեք այդ պատմությունը»,
հարցրեց զմրուխներով կինը։ «Ոչ, բայց դա այդպես պետք է լինի»։
«Ես դա չեմ հասկանում», ասաց կինը, զարմացած նայելով Ռավիկին։ «Առաջին հայացքից դա պարզապես անհավանական է թվում»։
Կետ Հեքստրեմը ժպտաց։
«Բժիշկ Ռավիկն իր տեսությունն ունի, Դեզի. Նա այդ տեսությունն անվանում է դիպվածքի սիստեմատիկա, ըստ որի անհավանականը միշտ լինում է ամենատրամաբանականը»։
«Հետաքրքիր է»։
Դեզին քաղաքավարությամբ ժպտաց, թեև ամեն ինչից երևում էր, որ նրա համար դա ամենևին էլ հետաքրքիր չէ։
«Ոչ ոք էլ այդ չէր իմանա», շարունակեց զմրուխտներով կինը։ «Եթե Լուին սոսկալի տեսարան չսարքեր, նա զայրութից ուղակի իրեն կորցրել էր. Հիմա արդեն Կիրյոն հյուրանոց է փոխադրվել, այնտեղ է ապրում, ուզում է բաժանվել, բոլորը սպասում են, թե ինչ պատճառ է գտնելու»։
Նա անհամբեր և սպասողական ետ ընկավ բազկաթոռի թիկնակին։
«Հը, ինչ կասեք դրան»։
Կետ Հեքստրեմի հայացքը վայրկենապես սահեց Ռավիկի վրայով։ Վերջինը զննում էր գլխարկատուփի և խաղողով ու դեղցով լցված զամբյուղի միջև սեղանին դրված խոլորձի մի ճյուղ, որի թիթեռնիկների նման սպիտակ ծաղիկները անպարկեշտորեն բացել էին կարմիր բծերով ծածկված իրենց սրտիկները։
«Անհավատալի բան է, Դեզի», ասաց Կետ Հեքստրեմը։ «Ուղղակի անհավատալի»։
Դեզին վայելում էր հաղթանակի թողած տպավորությունը։
«Իսկ դուք ինչ կասեք, թերևս դա ձեր մտքով չանցներ, ճիշտ է»,
հարցրեց նա Ռավիկին։ Ռավիկը խոլորձի ճյուղը խնամքով դրեց բյուրեղյա նեղ ծաղկամանի մեջ։ «Ոչ, իհարկե, այդպիսի բան չէր անցնի»։ Դեզին բավարարված գլխով արեց և, վերցնելով պայուսակը, պուդրամանը և ձեռնոցները տեղից կանգնեց։
«Իմ գնալու ժամանակն է»,
ասաց նա։
«Ժամը 5-ին Լուիզային պետք է կոկտեյլ տամ, նրա մինիստրը գալու է. Ինչեր ասես, որ չեն խոսում, իմիջիայելոց Ֆրեդին և Մարթան նորից բաժանվել են, Մարթան վերադարձրել է նրա տված ամբողջ ակնեղենը, սա էլ 3-րդ անգամն է, և դա միշտ տպավորություն է գործում Ֆրեդի վրա. Լավ ոչխար է, կարծում է, թե իրեն են սիրում, Ֆրեդին Մարթային է վերադարձնելու ոչ միայն դրանք, այլ մի բան էլ դրան ավելացրած. Ինչպես միշտ, Ֆրեդին դեռ ոչինչ չգիտի, իսկ Մարթան իրեն դուրս եկած բաներ Նոստերտագի մոտ արդեն տեսել է. Ֆրեդին միշտ Օստերտագից է ամեն ինչ գնում. Աչքը նռնաքարե մի բրոշի վրա է, քարանիստ մեծ քար է, կարծես աղավնու մաքուր արյուն լինի, Մարթան գիտի ինչ է անում»։
Դեզին համբուրեց Կետին։
«Սիրելիս, հիմա դու համենայն դեպս գիտես, թե աշխարհում ինչեր են կատարվում, դեռ երկար ես մնալու այստեղ»։
Դեզին նայեց Ռավիկին։ Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց Կետի վրա։ «Առայժմ դեռ պետք է մնա, դժբախտաբար», ասաց Ռավիկը։ Նա բռնեց Դեզիի վերարկուն։ Դա ջրաքիսի մորթուց սև և անոծիկ մուշտակ էր։ «Այ, եթե Ժուանն այսպիսի մի մուշտակ ունենար», մտածեց Ռավիկը։
«Կետի հետ մի օր համեցեք մեզ մոտ թեյ խմելու», ասաց Դեզին։ «Չորեքշաբթի օրերը մեր տանը համարյա ոչ ոք չի լինում, մի քիչ կնստենք, կխոսենք, ես շատ եմ հետաքրքրվում վիրաբուժությամբ»։
«Մեծ հաճույքով»։ Ռավիկը դուրը փակեց նրա հետևից և վերադարձավ։ «Գեղեցիկ զմրուխտներ են», ասաց նա։ Կետը ծիծաղեց։ «Այդպիսին էր առաջ իմ կյանքը, Ռավի, կարող եք պատկերացնել»։ «Ինչու չեմ կարող, դա փառահեղ բան է, եթե մարդ կարողանա այդպես ապրել, ոչ հուզմունք, ոչ հոգս»։ «Իսկ ես այլևս չեմ կարողանում պատկերացնել»։ Կետը վեր կացավ տեղից և զգույշ քայլերով մոտեցավ իր մահճակալին։ Ռավիկը հայացքով հետևում էր նրան։ «Մի խոսքով, Կետ, կարևոր չէ, թե մարդ որտեղ է ապրում, հարմարություններ կան, թե չկան, կարևորն այն է, թե մարդ ինչի վրա է ծախսում իր կյանքը, թեև դա նույնպես միշտ չէ, որ կարևոր է։ Գետն իր երկար գեղեցիկ ոտքերով բարձրացավ մահճակալին։ Ամեն ինչ անկարևոր է դառնում, երբ մարդ մի քանի շաբաթ պարկում է անկողնում և ապա նորից սկսում քայլել, ասաց գետը։ Հիմա արդեն ձեզ համար պարտադիր չէ այստեղ մնալը, եթե իհարկե չեք ցանկանում, դուք կարող եք փոխադրվել Լանկաստեր, բայց անպայման պետք է ձեզ հետ մի հիվանդապահ քույր վերցնեք։ Գետ Հեքստրեմը գլուխնորորեց։ Ես կմնամ այստեղ այնքան ժամանակ, մինչև որ ուղևորվելու ուժ ունենամ։ Այստեղ ես ամենից առաջ պաշտպանված եմ ամեն տեսակի դեզիներից։
Դուք նրանց բոլորին դուրս շպրտեք, եթե գալիս են։ Ոչինչ մարդու այնքան չի հոգնեցնում, որքան պարապ շղակրատանքը։ Գետը զգուշորեն ձգվեց անկողնու վրա։ Բայց կարող եք պատկերացնել, չնայած այդ բոլոր բամբասանքներին, դեզին սքանչելի մայր է։ Նա իր երկու երեխաներին էլ հիանալի դասիրակում է։
Դա պատահում է, անտարբերությամբ ասաց Ռավիկը։ Գետը վերմակը քաշեց վրան։
Կլինիկան վանքի է նման, ասաց գետը։ Մարդ նորից է սովորում գնահատել ամենահասարակ բաները՝ քայլելը, շնչելը, տեսնելը։
Այո,
երջանկությունը մեր շուրջը թափված է, պետք է միայն կրանալ ու վերցնել։
Գետը նայեց Ռավիկին։
Ես դա լուրջ եմ ասում, Ռավիկ։
Ես նույնպես, գետ։ Միայն հասարակ բաներն են, որ երբեք չեն հիասթափեցնում։ Երջանկությունը մարդ ձեռք է բերում հաճախ շատ ավելի հեշտ, քան կարծում է։